capitolul 2 în întregime, toate cele 16 versete ale capitolului 2, pagina 108 în Sfintele Scripturi. Levitic, capitolul 2. Și tema din seara aceasta, jertfele de mâncare. Când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare, darul lui să fie din floarea făinii, să toarne un de lemn peste ea și să adauge și tămâie. Să o aducă preoților, fiilor lui Aron, preotul să ia un pumn din această floare a făinii, stropită cu un de lemn, împreună cu toată tămâia, și să o ardă pe altar ca jertfă de aducere aminte. Acesta este un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămânea din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între jertfele de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Dacă vei aduce ca jertfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, să aduci niște turte nedospite făcute din floare de făină, frământate cu un de lemn și niște plăcinte nedospite stropite cu un de lemn. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă în tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită și frământată cu un de lemn. Să o frângi în bucăți și să torni un de lemn pe ea, acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii, frământată cu un de lemn. Darul de mâncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului, și anume să fie dat preotului care îl va aduce pe altar. Preotul va lua din darul de mâncare partea care trebuie adusă ca aducere aminte și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămânea din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului. Niciunul din darurile pe care le veți aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat. Căci nu trebuie să ardeți nimic cu aluat sau cu miere ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare de un miros plăcut să nu fie aduse pe altar. Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade, să aduci ca dar de mâncare din cele din tâi roade ale tale spice coapte de curând, prăjite la foc și boabe noi pisate. Să torni un de lemn peste ele și să adaugi și tămâie. Acesta este un dar de mâncare. Preotul să ardă ca aducere aminte o parte din boabele pisate și din un de lemn ca cu toată tămâia. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului Său în viețile noastre ale tuturora. Cred că sunteți în asentimentul meu în seara aceasta. Să dorim binecuvântarea Domnului peste toți cei care au slujit prin cântări fanfariștilor. Zicem din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze și să le răsplătească. Este un sacrificiu pentru ei în fiecare săptămână să vină aici, să laude pe Domnul, și credem că Domnul îi binecuvintează, îi va binecuvânta pentru aceasta. Suntem în jurul cuvântului lui Dumnezeu vorbind despre darurile pe care poporul Israel trebuia să le aducă la altar, la Dumnezeu, ca jertfă. Și am vorbit data trecută despre arderile de tot, jertfele ca arderi de tot, erau animale la alegerea fiecăruia, din 5 animale puteau alege, și erau jertfe de sânge. Și când vorbim despre jertfe, de obicei ne gândim la o jertfă de sânge, acolo unde o ființă vie își pierde viața pentru a înlocui o altă viață, pentru a substitui o altă viață. Și am văzut că Domnul Iisus Hristos este Cel care a venit pe altarul lui Dumnezeu, s-a dat pe Sine ca jertfă, pentru că noi eram cei ce trebuia să fim sacrificați în urma condamnării și ca rezultat al păcatelor noastre. Când vorbim despre jertfele de mâncare, Însă, vorbim despre jertfe care reprezintă recunoștința noastră înaintea Domnului. Recunoștința pentru tot ce a făcut Domnul pentru noi. Ne dăm seama, aducând aceste jertfe, și poporul Israel realiza, aducând aceste jertfe înaintea Domnului, că Domnul le-a purtat de grijă, că Domnul i-a călăuzit, că Domnul i-a însoțit, că le-a dăruit tot ce au avut nevoie și a rezolvat toate problemele și crizele lor, că a intervenit rezolvându-le toate necesitățile lor prin pustie și chiar a fost biruitor pentru ei în luptele pe care le-au avut de purtat. Vorbind despre aceste jertfe de mâncare și despre conținutul și compoziția lor, vom înțelege însă nu numai motivele pentru care poporul Israel aducea mulțumire și recunoștință Domnului, ci mai ales vom vorbi despre simbolul spiritual a motivelor mulțumirii noastre ca și Biserica a Domnului Iisus Hristos, dar în același timp și felul în care noi trebuie să ne apropiem mulțumind Domnului. Pentru că nu este suficient doar să-i spunem Domnului mulțumim, mulțumim frumos. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu înseamnă mai mult. Recunoștința înaintea lui Dumnezeu trebuie să însemne mai mult. Și vorbind despre aceste jertfe de mâncare, vom vedea că erau prescrise trei feluri de jertfe de genul acesta. În primul rând, cuvântul Domnului ne vorbește, începând cu versetul 1, despre o jertfă din floarea făimii, care trebuia măcinată și cernută. Era un rod al muncii acestor oameni, care trebuiau să cultive, să ude, să pregătească pământul. Și apoi să aibă răbdare, să crească rodul și să-l secere. Și atunci trebuia să aducă această jertfă din floarea făinii, ea trebuia măcinată, reprezentând în felul acesta suferința Domnului Iisus Hristos, care a fost frânt, zdrobit prin suferință, spune cuvântul lui Dumnezeu. El este acea floare a făinii, rodul lui Dumnezeu, care a fost măcinat. Și această măcinare, această suferință a garantat, ne-a adus nouă mântuirea. Dar nu numai atât. Și vedeți, și noi trecem prin acest proces de măcinare, de zdrobire. Pentru că inima pe care o primește Domnul ca să-i facă bine, este inima zdrobită. Dar ascultați, această floare a făinii trebuia cernută. Potrivit tradiției jertfelor, ea trebuia cernută de 13 ori, din nou și din nou, pentru ca făina rezultată în urma acestei cerneri să fie o făină pură, fină, reprezentând perfecțiunea, desăvârșirea, neprihănirea Domnului Iisus Hristos. El a fost cernut, spune cuvântul lui Dumnezeu, încercat în toate felurile. Și a început această cernere în viața Domnului Iisus Hristos atunci când, după botez și după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste el, spune Biblia că Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus în pustie pentru ca să fie ispitit, să fie cernut. Și când va veni ca jertfă, ca dar înaintea lui Dumnezeu, să aibă puritatea aceea dovedită a unuia în gura căruia nu s-a găsit vicleșug. La fel noi suntem cernuți, frați și surori, Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru: Petre, Satana a cerut să vă cearnă. Adică Satana a venit să spună: ăștia sunt de o natură inferioară, ai să vezi impurități în ei, ai să vezi că nu sunt desăvârșiți, nu seamănă cu tine. Și de aceea Domnul Iisus Hristos spunea: Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și noi suntem, frați și surori, într-un proces de cernere. Uitați-vă la toate încercările și ispitirile care vin asupra noastră în fiecare zi. Și de multe ori ne întrebăm care este rolul lor. Păi astea sunt sita prin care suntem cernuți, ca să rămână numai floarea aceea fină și desăvârșită a făinii, să rămână deasupra impuritățile, să rămână deasupra ceea ce nu aparține desăvârșirii și neprihănirii lui Dumnezeu. Acelea sunt aruncate la o parte. Și vom fi cernuți pe pământul acesta până când floarea aceea a făinii, fină, desăvârșită, perfectă, moale, va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Da, așa a fost Iisus adus ca jertfă. Și așa ne aducem noi ca jertfă de mulțumire, ca dar de mâncare, ca jertfă de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. De aceea să nu ne mai mirăm, prea iubiților, când suntem măcinați de vicisitudinile soartei, de intemperiile vieții, de problemele care ne strâng și ne pisează. Ele au un rost în viața noastră. Au rostul de a ne desăvârși. Au rostul de a ne face fini, fără zgronțuri, fără ceea ce poate zgâria. Ați pus vreodată mâna într-un sac de făină să vedeți ce fină și ce moale este? Poți să frămânți cât vrei, că nu te zgâri. Nu-ți produce nicio rană. Nu e niciun colț acolo. Nu e nimic tare acolo. E marea problemă este că și în sacul vieții noastre mai intră mâna aceasta care vrea să macine și de multe ori găsește impurități și găsește colțuri. De aceea trebuie din nou măcinată și din nou măcinată și din nou trecută prin sită și cernută, pentru că aceasta este pretenția lui Dumnezeu. Această floare a făinii reprezintă puritate, neprihănire, curăție. Apoi cuvântul Domnului ne vorbește, începând cu versetul 4, despre al doilea tip de jertfe, de dar de mâncare, și anume turtele coapte. Și vă rog să observați că aici este vorba de turte coapte în trei feluri. Ele pot fi coapte în trei feluri: în cuptor, în tigaie sau pe grătar. Acestea sunt cele trei feluri despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici, începând cu versetul 4. Dacă vei aduce ca jertfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor. Apoi, versetul 7. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar. Și versetul 5. Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă în tigaie. În trei feluri erau coapte aceste turte: în cuptor, în tigaie și pe grătar. Și fiecare dintre ele aveau o semnificație a sacrificiului Domnului Iisus Hristos, a confruntării Lui cu cele trei elemente care i-au provocat Lui suferință și durere. Și în primul rând, turtele coapte în cuptor reprezintă suferința nevăzută a Domnului Iisus Hristos. ceea ce nu s-a putut vedea ascuns într-un cuptor. Suferința despărțirii de Tatăl. Toți au putut să înțeleagă și au putut da seama ce înseamnă să fii lovit cu biciul, să fii scuipat, să fii bat jocorit, să ți se bată piroane în mâini, să ți se pună o cunună de spini pe frunte. Au înțeles că asta înseamnă suferință și durere. Dar Domnul Iisus Hristos, pe cruce, a enunțat cel mai mare motiv al suferinței Lui atunci când a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a găsit cu cale nu să fie zdrobit prin suferință, ci să îl zdrobească prin suferință. Pentru că, de fapt, mâinile romanilor l-au legat, l-au bătut, l-au batjocorit, dar deasupra lor era o sentință rostită de însuși Dumnezeu. O sentință pe care o meritam noi, dar o sentință care a fost îndeplinită asupra Lui. Și în cuptorul acela al suferinței, dincolo de ceea ce ochii noștri au putut să vadă, Tatăl își zdrobea Fiul. Tatăl îl aducea ca jertfă pe Fiul. Așa după cum odinioară i-a spus lui Avram: ia-l pe Fiul tău și adu-l ca jertfă. Și s-au dus cu slugile până la un anumit loc. Și de acolo Tatăl a spus: rămâneți aici. Mai departe mă duc numai eu cu Fiul. Mai departe voi n-o să vedeți ce se întâmplă, pentru că sacrificiul și zdrobirea și măcinarea aceasta este între mine și Fiul meu. Și există o perdea dincolo de care oamenii n-au văzut, și anume locul în care Tatăl și-a jertfit Fiul. Și așa după cum Isaac s-a supus de bunăvoie, deși era un om în toată puterea, ar fi putut să se împotrivească, ar fi putut să fugă. Și mă gândesc că bătrânul lui tată nu-l putea ajunge dinainte, din urmă. Dar Isaac s-a supus ascultării lui Isaac de Dumnezeu, ascultării lui Avram de Dumnezeu, și a acceptat să fie legat și pus pe altar. Așa după cum Domnul Iisus Hristos spunea: nimeni nu-mi ia viața, eu mi-o dau de bunăvoie. Eu accept de bunăvoie. Și spune cuvântul Domnului că atunci el nu s-a împotrivit, ci spune s-a supus de bunăvoie. Cui? Romanilor? Nu. Lui Pilat? Nu. Cui s-a supus Hristos? Cui spune Biblia? Dreptului judecător. Dreptul judecător care a rostit și a adus la îndeplinire sentința fiind Dumnezeu însuși. Apoi, al doilea fel de coacere reprezintă confruntarea cu diavolul. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, cuvântul Domnului spune: tu îi vei zdrobi, spune șarpelui, călcâiul, sămânței femeii. Iar acea sămânță a femeii îți va zdrobi capul. Este foarte adevărat, este foarte adevărat că la cruce biruința a aparținut Domnului Iisus Hristos. Acolo, prin moartea lui Hristos, el a luat robia roabă, a făcut moartea roaba lui. Pentru că a luat cheile morții și a locuinței morților în mâinile lui. A devenit autoritatea supremă în problema morții. dar în timp ce el zdrobea capul șarpelui. Șarpele, diavolul, la rândul lui, a zdrobit călcăiul. A avut și diavolul un plan. Un detaliu din planul divin a fost și planul lui. Și Dumnezeu l-a adus, l-a lăsat să și-l ducă la îndeplinire, pentru că avea să folosească scopul lui divin de mântuirea noastră. El, Satan, credea că e biruitor. El a crezut că și-a îndeplinit visul să-l îngroape în moarte pe Fiul lui Dumnezeu, să-l facă să guste moartea. E tocmai acea gustare a morții, experiența morții pe care a avut-o Mântuitorul la Calvar, a reprezentat zdrobirea călcâiului. Marea problemă este că zdrobirea capului reprezintă o moarte permanentă. Nimeni nu poate fără de cap. Când Domnul a zdrobit capul șarpelui, a declarat osânda lui veșnică, condamnarea lui veșnică, soarta lui eternă. Când șarpele i-a zdrobit călcâiul, a rostit doar o sentință temporară. Pentru că deși Mântuitorul a gustat moartea, a treia zi a fost dată piatra la o parte prin puterea lui Dumnezeu și el a ieșit din mormânt viu și rămâne viu în vecii vecilor. Mărit să fie în numele Domnului. Aceasta a doua coacere reprezintă confruntarea cu diavolul și rana și suferința pe care i-a provocat-o la Calvar diavolului. Nu numai prin faptul că a suferit acolo despărțirea de Dumnezeu, dar a avut parte și de experiența morții. Și dumneavoastră știți că moartea a apărut în lume, în lumea noastră, datorită înșelătorului care este diavolul și care a înșelat pe primii oameni. Și cuvântul Domnului spune că și moartea, ultimul dușman, va fi aruncată împreună cu locuința morților în iazul de foc. Dar a treia coacere pe grătar reprezintă suferințele pe care le-a suferit din partea oamenilor. În Matei 27, de la versetul 27 la 31, este o descriere grafică a felului în care el a fost lovit, rănit și batjocorit de oameni. Și aceste turte coapte în cuptor, în tigaie și pe grătar reprezintă magnitudinea suferinței, tragedia pe care a simțit-o Fiul lui Dumnezeu, purtând condamnarea noastră. Suferința despărțirii de Tatăl, suferința experienței morții și apoi suferința osândei și batjocurii oamenilor. Al treilea fel de dar de mâncare, de jertfă de mâncare, erau spicele, despre care cuvântul Domnului ne spune din versetul 14, că trebuiau coapte de curând, proaspete, prăjite în foc și boabe noi pisate. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12. Domnul Iisus Hristos aici, de fapt, vorbește și despre El și vorbește și despre noi. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Ceea ce dorea să arate Domnul Iisus Hristos aici și legat de cuvântul Domnului din Levitic 2, este că El, ca dar, ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, mai întâi a fost adus ca floarea făinii, reprezentând viața Lui de neprihănire și de puritate. A fost copt în cuptorul suferinței. A fost adus ca o turtă coaptă, așa după cum ne vorbește cuvântul Domnului în jertfele de mâncare din Levitic, experimentând suferința despărțirii de Dumnezeu, în confruntarea cu diavolul, experimentând moartea și suferind batjocurile oamenilor și loviturile oamenilor. Și e adevărat că toate acestea l-au dus în moarte, în mormânt. Dar bobul acela copt în suferință și căzut pe pământ îngropat este cel care a produs roadă și viață. Și ascultați, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. N-are mare valoare. Dar dacă moare, atunci aduce multă roadă. Și exact asta a făcut Domnul Iisus Hristos. De aceea și aceste boabe trebuiau aduse din primele roade. Și ascultați echivalența profetică. La 1 Corinteni, în capitolul 15, cuvântul Domnului vorbește și spune așa, în versetul 19 începând: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Oamenii care n-au nădejde decât pentru viața aceasta ar putea să vină la biserică, să audă toate lucrurile acestea, să stea să gândească: măi, ce bazaconi, măi, ce lucruri imposibil de înțeles. Pentru că ei nu au un format spiritual, ei nu și-au pus nădejdea pentru viața viitoare. Acestea sunt simboluri, umbre ale lucrurilor veșnice. Dar ascultați ce spune în versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Ce înseamnă pârgă? Înseamnă primele roade. Primele roade. El este înainte mergătorul celor adormiți, adică celor care mor în Domnul. Și spune mai departe, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților, prin Hristos. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Iată dar cum în jertfa aceasta, darurile acestea de mâncare aduse înaintea lui Dumnezeu, se preînchipuie în mod profetic neprihănirea lui Hristos, viața fără pată și fără zbârcitură a Mântuitorului, ca exemplu dat bisericii, apoi suferința pe care el a simțit-o, fiind condamnat în locul nostru să poarte povara păcatelor noastre, dar în același timp rezultatul morții lui, și anume faptul că în urma morții și îngropării lui, el a fost ridicat din nou la viață, înviat din morți a treia zi, ca prim rod și ca înainte mergător al nostru, al tuturor, fie care suntem acum în viață încă, sau cei care au adormit, dar care toți vom gusta viața veșnică prin această sămânță a vieții, prin acest întâi rod al vieții, și anume Domnul Iisus Hristos. În Filipeni, în capitolul 3, versetul 20, cuvântul Domnului spune: El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Iar în Iacov, capitolul 1, cuvântul Domnului ne spune și mai clar lucrul acesta: El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, care este o sămânță care nu putrezește, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Ce înseamnă asta? Că din tot ceea ce a creat Dumnezeu în lumea aceasta, din toate ființele, din tot ceea ce El a creat în universul acesta, El este întâiul rod al învierii, iar noi suntem întâiile Lui roade, cei mântuiți. Noi suntem deasupra îngerilor, noi suntem deasupra cosmosului, noi suntem înaintea tuturor lucrurilor, pentru că Dumnezeu ne-a luat de acolo, din fundul mocirlei, din groapa pieirii, și a făcut din noi întâiile Lui roade. Extraordinar! Eram undeva jos de tot pe lista creaturilor lui Dumnezeu, pentru că omul prin păcat a căzut jos, s-a degradat mai jos decât animalele, mai jos decât dobitoacele. Însă prin Hristos, care a venit și a murit și a înviat pentru noi, ne-a luat de acolo de jos și nu numai că ne-a ridicat, dar ne-a pus pe primul loc, ca primele lui roade în creația lui. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui, pârgă însemnând întâiile roade a făpturilor lui, din toate lucrurile pe care le-a făcut, din toate creațiile lui, din toate făpturile lui, noi suntem pe primul loc. Vorbind despre conținutul acestor jertfe de mâncare, daruri de mâncare, este foarte important să observăm trei ingrediente care erau necesare la toate jertfele și două care trebuia să fie absente. Cele trei care trebuiau să fie prezente erau undelemnul, sarea și tămâia. Cele care nu trebuiau în jertfele acestea erau aluatul și mierea. Și înainte de a vorbi de ceea ce trebuia să fie, ca și parte componentă din jertfă, aș dori să vorbim despre ceea ce nu trebuia să fie. Mai întâi aluatul. La 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 6 la 8, cuvântul Domnului ne spune ce înseamnă acest aluat. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Vedeți, aluatul reprezenta fățărnicia, duplicitatea cărturarilor și a fariseilor. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu în Levitic spune aceste daruri, aceste jertfe să fie fără aluat, se referă în primul rând să fie o învățătură curată, dar și o transparență, să fie aduse cu o motivație corectă, să fie aduse în sinceritate. Este foarte important, frați și surori, când venim cu jertfele noastre înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu vede dincolo de ceea ce arătăm noi, dincolo de exteriorul pe care noi îl pozăm în fața altora. Dumnezeu pătrunde adânc și vede inimile noastre. Și când El pătrunde adânc și vede inimile noastre, dincolo de imaginea noastră pioasă, dincolo de dorința noastră de a ne arăta oameni sfinți și neprihăniți, El vede realitatea noastră. Când noi facem ceva și zicem că facem pentru Dumnezeu, El pătrunde în adâncime și știe de ce, cu ce scop, care e ținta noastră, pentru ce facem un lucru. Aduceți aminte de Anania și Safira, care au venit înaintea Domnului, au spus că și ei vor să dea moșioara, au spus că atât au luat pe ea, și a venit omul lui Dumnezeu și a spus pentru ce ați înțeles să mințiți pe Duhul Sfânt. Oare nu poate pătrunde Dumnezeu în seara aceasta adânc în inimile noastre să știe cine suntem noi de fapt? De aceea nu putem veni cu aluat înaintea lui Dumnezeu. Nu putem lăsa lucrurile să dospească. Chiar un pic de aluat, spune cuvântul Domnului, dospește toată plămădeala, strică totul. De aceea, fără aluat. Și în al doilea rând, fără miere. Ce înseamnă mierea? De ce nu cu miere? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Proverbelor. În capitolul 25, versetul 16. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Și în versetul 27, nu este bine să mănânci multă miere. Tot așa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Ce înseamnă asta, frați și surori? Când noi venim cu jertfele noastre înaintea lui Dumnezeu, ceea ce facem noi este să ne aducem recunoștința noastră înaintea Domnului, să recunoaștem ce a făcut El pentru noi. Mierea, care de multe ori ne îndulcește așa de mult gura și ființa, este de fapt ingredientul prin care noi venim înaintea lui Dumnezeu să-i spunem cine suntem noi și ce am făcut noi. Mierea reprezintă lauda personală. Mierea reprezintă dulceața pe care o simțim în ființa noastră atunci când suntem noi apreciați, atunci când suntem noi înălțați. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, păi cum veniți voi să aduceți jertfe înaintea mea, să-mi mulțumiți că sunt mare și tare și că v-am scos din Egipt și că v-am dat o țară și că v-am purtat pe aripi de vulturi. Cum puteți voi să veniți să mulțumiți mie pentru toate lucrurile astea, dar în același timp să-mi aduceți mierea mândriei personale prin care voi spuneți, o, noi am fost buni, o, noi am fost sfinți, o, noi am fost înțelepți. Prin mâinile noastre s-au făcut lucrurile acestea. De aia spune, când dai de miere, nu mânca prea mult. Marea noastră problemă în viață și una din cursele diavolului pentru Adam și Eva și una din cursele diavolului pentru noi este lăudăroșia vieții. Lăudăroșia vieții. De aceea, preiubiților, noi nu putem veni cu jertfe de mulțumire în care să introducem undeva pe o creangă și lauda primarului. V-am povestit de primar. V-am mai spus odată. S-a dus la băcănie toată lumea și era un primar, un băcan foarte evlavios, care la toate zicea, aveți făină, aveți castraveți, aveți carne, aveți pâine. Și el la toate zicea, mulțumită lui Dumnezeu avem. Și într-o zi s-a dus primarul în inspecție și tot auzi, mulțumită lui Dumnezeu în sus, mulțumită lui Dumnezeu în jos. I-a tras un cod la băcan, l-a luat deoparte, a spus, ascultă băi, și eu-s primar pe aici, mă. Mai zi-mă ceva și de mine, printre altele. Mai zici de Dumnezeu, mai zici de mine. A venit tocmai atunci un cumpărător în băcănie, în prăvălie și a întrebat de măsline. Iar măsline n-avea, dar băcanul foarte pe fază zice repede, mulțumită primarului, nu avem. Mare grijă, iubiții mei, când introducem mierea la jertfele și la darurile de mâncare. Că știți cine a introdus mierea? Un fariseu care s-a dus la templu să se închine. Și el a venit acolo să dea darul lui Dumnezeu și să recunoască cât de mare e Dumnezeu. Și a început să-i mulțumească. Doamne, îți mulțumesc! Și te-ai fi așteptat acum să spună, pentru sănătate, pentru casă și masă, copii și nevastă, ce-ar fi înșiruit el acolo, îți mulțumesc! No. El a zis, eu îți mulțumesc că uite cine sunt eu. Că uite, eu dau zeciuială din toate, că eu ți-aduc daruri, că eu sunt sfânt, că eu nu sunt ca fariseul ăsta. Ei, așa a venit el să aducă daruri lui Dumnezeu, cu miere, cu laudă personală, și să, ca unii să vaită ca să se laude. Păi dacă vii înaintea lui Dumnezeu să recunoști că numai El e mare și numai datorită Lui ești ce ești și numai datorită Lui ai ajuns unde ai ajuns, păi atunci las-o în pace cu mierea. A venit acolo vameșul ăla, amărât și necăjit, dezamăgit de el însuși, zdrobit și măcinat și pisat de propria lui vinovăție și se bătea cu pumnii în piept, n-avea curajul să-și ridice capul și ce a spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus le spune, care dintre ei credeți că a plecat de la templu îndreptățit? Vameșul, ăla care a venit fără miere, fără aluat și fără miere. Dar cu un de lemn, unde lemnul reprezintă pe Duhul Sfânt. Jertfele noastre, preiubiților, trebuiesc aduse înaintea lui Dumnezeu, unse cu puterea Duhului Sfânt. Ascultați, Hristos a luat ființa, a fost conceput prin puterea Duhului Sfânt. Fecioara a purces de la Duhul Sfânt. A fost botezat și a venit asupra lui Duhul Sfânt în chip de porumbel. A fost uns și autorizat să aducă vești bune de Duhul Sfânt, spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 4, versetele 14 și 18. Și în Romani, capitolul 8 cu 11, spune că puterea care a lucrat la învierea lui a fost puterea Duhului Sfânt, mărit să fie numele Domnului. Hai să vorbim de noi. Ioan, capitolul 3, versetele 3 la 6, Domnul îi spune lui Nicodim, Că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, dacă Hristos s-a născut prin Duhul Sfânt, și noi ne naștem tot prin Duhul Sfânt. Apoi, în 1 Corinteni, capitolul 12, cuvântul Domnului spune: ați fost botezați de un singur Duh ca să alcătuiți un singur trup. Iată, botezul acesta în Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt și de către Duhul Sfânt pentru a alcătui un singur trup. Mai mult, suntem autorizați, dăruiți cu daruri de la Dumnezeu, tot prin puterea Duhului Sfânt, spune în 1 Corinteni, capitolul 12. Sunt mai multe daruri, dar este același Duh. Și vom fi înviați tot prin acest Duh Sfânt, spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi, mărit să fie numele Domnului. Iată, unse cu un de lemn. Nu poate lipsi un de lemnul. Nu poate lipsi puterea Duhului Sfânt de la niciuna din marile lucrări ale nașterii noastre din nou, ale integrării noastre ca mădulare în trupul lui Hristos și a învierii noastre. În al doilea rând, al doilea ingredient care nu trebuia să lipsească este sarea și care reprezintă legământul veșnic pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel. Acest legământ făcut în curăție, sarea este un element foarte curat și numai în curăție poate supraviețui acest element, sarea, în sinceritate, în transparență și în ascultare. Pentru că sarea dă gust, conservă, dezinfectează, vindecă. În contact cu pământul, își pierde, când se amestecă cu pământul, își pierde tăria, își pierde puterea de a săra. În Matei, capitolul 5, versetul 16, cuvântul Domnului spune: voi trebuie să fiți sarea pământului, trebuie să fiți sare. Sarea este accesibilă, nu trebuie să sapi foarte adânc după sare, ca după celelalte metale prețioase. Sarea este accesibilă. De aceea trebuie să fim ca o sare pentru pământul acesta, accesibil și gata să fim folosiți de Dumnezeu, să reprezentăm legământul Lui în lumea aceasta. Dar în Coloseni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul Domnului spune: vorbirea voastră să fie dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Același lucru este subliniat și în Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Scumpii mei, noi trebuie să aducem jertfe cu sare. De aceea Iacov spunea: cum este posibil să amestecăm lucrurile? Și aceeași limbă cu care venim să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu ce mare este, ce bun este și cât de mult bine ne-a făcut, cu aceeași limbă să folosim cuvinte murdare. Credeți că e primită jertfa aceea? Credeți că e primit darul acela? Sarea nu reprezintă vorbirea pe care noi o folosim atunci când suntem la biserică. Da, atunci toți vorbim frumos. I hope, mă gândesc că toți vorbim frumos. Mă gândesc că la biserică nu vorbește nimeni urât. Doamne ferește să auzim că cineva vorbește urât la biserică. Însă, jertfa noastră, darul nostru, tot coacem pe el în fiecare zi. Unii au impresia că se coace turta la biserică. Turta, frate, o coci lunea și marțea și miercurea și joia și vinerea și sâmbătă. Duminica numai vii cu ea aici. Și dacă nu i-ai pus sare, adică o vorbire dreasă cu sare, o vorbire duhovnicească, turta ta e o plăcintă care miroase urât și care n-are gust și a cărui fum nu se va ridica până la Dumnezeu. Pentru că jertfele acestea trebuiau drese cu sare, nu puteau fi aduse fără sare. În al treilea rând, trebuiau aduse cu tămâie. trebuiau aduse cu tămâi. Se spune că tămâia reprezintă rugăciunile, pentru că citim în Apocalipsa fumul de tămâie care reprezintă rugăciunile sfinților. Dar în contextul acesta, vă rog să observați ce reprezintă tămâia. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Că în Levitic am citit că punând tămâie în darul acesta de mâncare și arzându-l, se va ridica o jertfă, spune acolo, de miros plăcut înaintea lui Dumnezeu, care îi va plăcea lui Dumnezeu, mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, mireasma lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte la moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Preiubiților, eu vreau să accept și ideea că tămâia reprezintă rugăciunile noastre. Pentru că o jertfă înaintea lui Dumnezeu, care nu e însoțită de rugăciune, este o jertfă fără valoare. Dar rugăciunea, sacrificiul, jertfa și toate lucrurile pe care noi le facem înaintea lui Dumnezeu trebuie să aibă deasupra lor ca o umbrelă, ca un numitor comun, cunoștința lui Dumnezeu, pentru că poporul lui Dumnezeu piere din lipsă de cunoștință. În încheiere, dați-mi voie să vă spun. Am intrat la niște lucruri destul de adânci și destul de grele și destul de discutabile din cuvântul Domnului. Aceste lucruri nu pot fi pătrunse în adâncimea lor și înțelese numai pentru că un predicator vine și le expune. Ele vor reprezenta un adevăr pentru tine numai după ce tu vei lua cuvântul lui Dumnezeu și vei sta cu el în față. Și vei lăsa ca aceste adevăruri veșnice și aceste valori inestimabile, cerești și duhovnicești, să pătrundă în inima ta. Ce noi dorim aici, numai să vă stimulăm să înțelegeți ce important este cuvântul lui Dumnezeu pentru viața omului. Fiecare iotă, fiecare pagină din cartea aceasta are în ea adâncimi ale comorii și bogăției lui Dumnezeu. Fără cunoștința de Domnul, vom veni ani de zile la biserică, vom aduce jertfe, vom cânta, ne vom ruga, vom predica. Și într-o zi ne vom da seama: am pierit. Am pierit din lipsă de cunoștință. De aceea mă rog din toată inima, în seara aceasta, Domnul să ne lumineze pe fiecare în parte și să ne ajute să aducem jertfe de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Modelul este în Scriptură. Păi de unde să știm noi cum să aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu? De unde să știm noi care sunt caracteristicile acestor jertfe? Decât dacă luăm Scriptura și o studiem și o cercetăm. Să știm ce să aducem și ce să lăsăm afară din jertfele noastre. Să știm cum să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să găsim har și binecuvântare și ascultare în necazurile noastre și în vremurile noastre de nevoie. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare Și vă chem la o rugăciune sinceră în care să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem și noi să aducem jertfe de bun miros înaintea Ta. Vrem și noi să fim primiți atunci când îți vom aduce darurile noastre. Dar, Doamne, Te rugăm, ajută-ne ca darurile acestea să le aducem ca o recunoștință înaintea Ta, să ne lepădăm de noi înșine, să vedem că nu e nimic bun în noi care să nu vină de la Tine, să ne prezentăm în curăție, sinceritate, puritate, transparență înaintea Ta, să nu ne dăm drept alții, să venim înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, ca Tu să ne curățești, să ne sfințești și prin suferința Ta să ne dai neprihănirea de care avem nevoie pentru a fi noi înșine o jertfă plăcută și bine primită înaintea Ta. Cu toți împreună ne rugăm.